نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، ilk olarak özümə və sizə Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm. Qeyd etdiyimiz kimi, dərsimiz tövhid dərsidir. Ümumiyyətlə, elm iki hissəyə bölünür. Birincisi, vacib olan elmdir. İkincisi isə sünnə olan elmdir. Vacib olan elm elə bir elmdir ki, onu nəinki hər bir müsəlman, hər bir insan bilməlidir. O da ki, bu tövhidin növləridir. İnsan Rəbbini tanımalıdır. Ona görə hər bir xüsusən də müsəlman tövhidi öyrənməli və ona əməl eləməlidir. Ümumiyyətlə, tövhid ərəb dilində lüğəti mənada vahədə sözünün məsdəridir. Yəni, bir şeyi təkləşdirmək. Bir şeyi təkləşdirdikdə o tövhid adlanır. Ancaq şəri mənada isə Allah Taalanı rububiyyədə, uluhiyyədə və əsma və sifətdə təkləşdirmək. Xüsusi olaraq tək ona yönətməyə tövhid deyilir. Yəni tövhid budur. Lüğəti mənada da, şəri mənada da mənası budur. Allah Taalanı tövhid-i rububiyyədə, uluhiyyədə və əsma və sifətdə nə varsa yalnız və yalnız ona yönəldirik və onu təkləşdiririk. Heç bir şeyi ona şərik qoşmuruq. Tövhidin qeyd elədiyimiz kimi üç növü var. Tövhid-i rububiyyə, tövhid-i uluhiyyə, tövhid-i əsma və sifət. Yəni, bunlara inşallah qısa şəkildə qeyd eləyəcəyik. Sonra isə kitaba daxil olacaq. Amma kitaba girməmişdən öncə tövhidin nə olduğunu bilməliyik. Ümumiyyətlə, demək olar ki, bütün alimlər tövhidin üç növü olduğunu qeyd eləyiblər. Yəni, hər bir sələf alimi qeyd eləyir ki, tövhidin üç növü var. Ta kitablar yazılandan indiki günə qədər sələf alimləri tövhidin üç növü olmasında ittifak eləyiblər. Yaxşı, tövhidin üç növü olmasına dair, yəni tövhid-i rububiyyə, tövhid-i uluhiyyə, tövhid-i əsma və sifət, elə bir dəlil varmı?
Məryəm surəsi 65-ci ayə.
Yox, ümumiyyətlə, Quranda və yaxud hədisdə qeyd olunurmu ki, tövhidin üç növü var? Yəni, nə Quranda, nə də ki, hədisdə hələ indiyənə qədər elə bir dəlil olmuyor ki, qeyd olunsun ki, tövhidin üç növü var. Yəni, elə bir dəlil yoxdur ki, tövhidin üç növü var. Ancaq alimlər bütün Qurana, bütün sünnəni cəm etdikdən sonra görüblər ki, tövhid ancaq bu üç növdən kənara çıxmır. Aydın oldu. Yəni, bütün Quran və sünnənin dəlillərini cəm etdikdə görürsən ki, Quran, tövhid bu üç növdən kənara çıxmır. Buna təsəbbü və istiqra deyilir. Yəni, alimlər bütün nususu, nə varid olub Quran və sünnədə, hamısını cəm etdikdən sonra görürlər ki, tövhidin üç növü var. Bundan kənara çıxmır. Və bütün alimlər bunun üzərində cəm eləyib. Nə varsa, tövhidin bu üç növünə daxil olur. Tövhidlə əlaqədar elə bir məsələ yoxdur ki, bu üç növdən kənarda qalsın. Ona görə, görürsən, bəzi-bəzi bidət alimləri qeyd edir ki, tövhidin dörd növü var və yaxud da beş növü var. Bunlar hamısı batildir. Nəyə görə? Çünki o iki növ, bir növ əlavə etdikləri tövhidin bu üç növünə daxildir. Ona görə bütün sələflər ittifak edirlər ki, tövhidin neçə növ var? Tövhidin üç növ var. Tövhidin bu üç növünə aid Quran-ı Kərimdə və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədislərində dəlillər həddindən artıq çoxdur. Həddindən artıq dəlillər çoxdur. Yəni, tövhid dərsi biraz gəliz dərsdir, qardaşım. Ona görə, yəni, biraz diqqətli olun. Yəni, Quran və sünnədə tövhidin bu növlərinə aid ayrı ayrılıqda dəlillər həddindən artıq çoxdur. Çünki əsasən elə Quran məhz buna görə, peyğəmbərlər, kitablar məhz buna görə göndərilib, tövhidə görə göndərilib. Ancaq tövhidin üç növünü də özündə cəm eləyən yeganə bir ayə var Quranda. Qardaş qeyd elədiyi ayə. Məryəm surəsi 65-ci ayə. Yəni, yeganə ayədir ki, Quran-ı kərimdə tövhidin üç növünü də özündə cəm eləyir. Allah subhanahu taala buyurur ki, Rabbis semavati vel ardı və mə beynəhümə fa'budhu vəstəbir li ibadətihi həl tə'ləmu ləhu səmiyyə. Allah taala buyurur ki, o göylərin, yerlərin və onlar arasında olanların Rəbbidir. Bu tövhid-i rububiyyə, birinci növə dəlildir. İkinci isə, sonra Allah subhanahu taala buyurur, elə isə yalnız ona ibadət et və ona ibadətdə səbirli ol. Ona ibadət et. İki, yalnızdır ona ibadət et. Bu tövhidin ikinci növü, tövhid-i uluhiyyədir. Sonra Allah subhanahu taala buyurur ki, heç ona oxşarını tanıyırsan mı? Bu da tövhidin üçüncü növüdür. Tövhid-i uluhiyyə. İndi inşallah tövhid əsmaül sifət. Ayrı-ayrılıqda hamısını qeyd edəcəyik. Yəni yeganə ayə tövhidin üçünü də cəm eləyən bu ayədir. Məryəm surəsi 65-ci ayə. Yəni ona görə bu ayəni yadınızda saxlayın ki, tövhidin üç növünü də bu ayə özündə cəm eləyir. Bu ayə diqqətlə fikir verin. Allah Subhanahu taala deyəndə ki, yalnız ona ibadət et. Demir, ona ibadət et. Yalnız ona ibadət et. Çünki əsas elə məqsəd də budur. Tövhidul uluhiyyə də elə qəsd də budur. Yalnız və yalnız ona ibadət eləmək. Sonra Allah Subhanahu taala nə buyurur? Deyir ki, ona ibadətdə səbirli ol. Həqiqətən ibadət elə bir şeydir ki, səbir tələb eləyir. Vallahi ki, səbir tələb eləyir. Yəni insan səbir eləyə bilmirsə, o ibadəti davamlı şəkildə eləyə bilmir və yaxud da lazımı şəkildə ibadəti yerinə yetirə bilmir. Ona görə Allah Subhanahu taala buyurur ki, səbirli olun, ibadətdə səbir eləmək lazımdır. Kim ki ibadətdə səbir eləyirsə, ilk növbədə əziyyət çəksə, vallahi ki ondan sonra onun rahatlığını tapır. Subhanallah. Allah Subhanahu taala Qurani Kərimdə buyurur ki, "İnnes salate tenha anil fahşai vel munkar." Namaz sizi pis və murdar şeylərdən uzaqlaşdırır. Amma bizə baxırıq, subhanallah. Biz namaz qılırıq, amma namazımız bizi pis və murdar şeylərdən uzaqlaşdırmır. Nəyə görə? Ayə yalan deyil, ayə haqqdır. Allah subhanahu taala buyurubsa, bu cürə də olmalıdır. Ancaq biz, səbəb odur ki, biz namazımızı Allah Taalanın istədiyi şəkildə qılmırıq. Allah Taalanın buyurduğu bu ibadəti, İslamda olan ilk ibadəti lazımı şəkildə yerinə yetirə bilmirik. Məhz ona görə namaz bizi pis, murda işlərdən çəkindirmir. Yəni çəkindirsə də tam çəkindirmir. Nəyə görə? Namazımız tam deyil ona görə. Baxın, subhanallah, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin namazına, sahabələrin, sələflərin namazına, sonra öz namazımızı müqayisə edin. Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, ya biləlir, ərəhnə biz sələ, bizi namazla rahatlaşdır. Amma biz namaz qılanda yoruluruq. Fərqə baxın, subhanallah. Onlar namaz qılanda rahatlıq tapırdılar. Biz namaz qılanda yoruluruq. İbn Teymiyyə deyir ki, mən bir yorulanda namaz qılmağa başlayırdım və rahatlaşırdım. Namaz qılıb rahatlaşırdılar onlar. Amma biz isə namaz qılıb yoruluruq. Fərqə baxın, subhanallah. Fərqə baxın. Öz hamı da bilir ki, qiyamət günü ilk soruşulacaq şey də məhz namazdır. Kim ondan keçəcəksə, cənnətə girmək şansı bir o qədər çoxalacaq. İlk sualdır. Kim ondan kəsiləcəksə, demək olar ki, cəhənnəmin qapıları onun üzünə artıq açılır. Biz hamımız bunu bilirik və hamımız da bilirik ki, öləcəyik. Amma o imtihana hazırlaşmırıq. Təsəvvür eləyin, bu dünyada imtihan gələndə necə hazırlaşırıq, hansısa bir yerdə oxuyanda. Hələ heç bilmirik hansı suallar gələcək, hamısını oxuyuruq. Amma qiyamət günü bilirik ki, bizə nə sual veriləcək. Amma onunla belə biz ona hazırlıq görmürük. Hansı ki, bu dünyadakı bizə gələn imtihanlar, oxuduğumuz imtihan universiteti məktəbdir. Keçməsən də heç nə itirmirsən. Amma ahirət günündə imtihandan keçməsən, məhv olanlardan olsan. Ona görə ibadət elə bir şeydir ki, ona səbir eləmək lazımdır. Səbir mühümdür ibadətdə. Ona görə səhv eləmirəmsə, Sufyan-ı Sovr deyir ki, 20 ildir Mən gecə namazına özümü səbr eləyib öyrəşdirdim 20 il. Subhanallah, az bir müddət deyil. Və deyir, 20 ildir onun bir ləzzətini dadıram. Həmin o ibadətin ləzzətini yalnız və yalnız səbr etdikdən sonra nail olmaq olur. Yəni, bu ayə də dərsimizə qayda qeyd elədi ki, tövhidin üç növünü özündə cəm eləyən yeganə ayədir. Qeyd elədi ki, tövhidin üç növü var. Birinci növ nədir? Tövhid-ül rububiyyə. Tövhid-ül rububiyyə nədir? Allahın fiillərində Allahın fiillərini yalnız və yalnız ona yönəltmək. Yəni, Allahın fiillərində Allah-u Teala'nın heç bir tayı bərabəri yoxdur. Yəni, Allah-u Teala təkdir. Yəni, Allah-u Teala'nın feillərində xüsusləşdirir ki, yəni yalnız və yalnız onun feilləri ona məxsusdur. İkinci şəxs onun feillərini etməyə qadirdir. Misalda aydın olacaq. Məsələn, necə? Məsələn, Allah subhanətə alə yaradandır. Deyirik ki, ikinci bir yaradan yoxdur. Allah salı yaradandır, ikinci bir yaradan yoxdur. Kim ki, desə ki, ikinci bir yaradan var, artıq Allah talaya şərik qoşmuş olur. Şirk də nədir? İnşallah gələcək. Tövhidin qismlərindən sonra şirkin nə olduğunu bəyan edəcək. Və yaxud da Allah Taala ruzu verəndir. Kim desə ki, yox, Allah Taala vermir, ayrısı verir, artıq Allah Taalaya həmin şəxsi, həmin bir şeyi şərik qoşmuş olur. Və yaxud da deyirik ki, hər bir şeyin sahibi mülkü ona aiddir, ona məxsusdur. Kim desə yox, artıq ona nəyisəni şərik qoşmuş olur. Eləcə də dirildən öldürən Allah Subhanahu Taala'dır. Yəni, Allah Taala'nın bu cürə feillərində onu təkləşdiririk. Kim desə ki, yox, Allah Taala'dan başqası da var, artıq nə isəni Allah Taala'ya şərik qoşmuş olur. Aydındır. Məsələn, misal çəkək. Allah Taala buyurdu ki, dedi ki, yalnız və yalnız yaradan odur. Necə ki, Allah Subhanahu Taala Qur'an-ı Kerimdə buyurur, Allahu xaliqu kulli şey. Allah Taala hər bir şeyin yaradanıdır. Hər bir şeyin yaradanı kimdir? Allah Subhanahu Taala'dır. Aydındır. Hər bir insan etiqad eləməlidir ki, Allahdan başqa yaradan yoxdur. Ancaq Allah Subhanahu taala Qur'an-ı Kerimdə özü bəyan eləyib ki, ondan başqa da yaradan var. Necə ki buyurur, bir Allah Subhanahu taala buyurur, fədir buyurur ki, "Fətəbarakallahu əhsanul xaliqin." Allah Taala yaradanların ən yaxşısıdır. Fikir verdiniz ayə. Bəziləri bu ayələrlə şübhə gətirirlər. Bilirlər ki, Allah Subhanahu taala tək deyil. Allah Taala buyurur ki, "Fətəbarakallahu əhsanul xaliqin." Allah Taala yaradanların ən yaxşısıdır. Və yaxud da Buxarıda gələn hədisdə Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam şəkil çəkənlər barədə buyurur ki, qiyamət günü onlara deyiləcək ki, "Əhyu mə xalaqtum." Yaratdıqlarınıza həyat verin. Onlara əzab verilərək deyiləcək yaratdıqlarınıza həyat verin. Gördünüz? Həm Quranda, həm də sünnədə gəlib ki, Allah Taala'dan da başqa yaradan, yəni var. Ancaq bu şübhədir. Çünki bunun cavabı da var. Düzdür, Allah Subhanahu taala deyir, onlar da yaradır. Ancaq onların yaradılışı həqiqi, onların yaratmağı həqiqi yaratmaq deyil. Nəyə görə? Əslində yaratmaq bir şeyi heç nədən yaratmağa deyilir. Yəni Allah Subhanahu taala heç nədən yaradıb hər şeyi. Əsl yaradan odur. Ancaq insan şəkil çəkən və yaxud da heykəl düzəldən yaradır. Ancaq necə? Bir şeyi bir formadan digər bir formaya salmaqla. O da yaratmaq deyil. Həmçinin onların yaratdığı şey müəyyən bir çərçivə içərisindədir. Yəni, ümumiyyətlə, hər bir şeyi yarada bilməzlər. Allah Taalanın icazə verdiyi şeyləri yarada bilirlər. Aydın oldu. Qaranlıq qalmadı ki, keçəcəm. Və yaxud da ayrı bir misal, deyirik ki, Allah Taala mülk sahibidir. Hər bir şeyi idarə eləyən odur. Allah Subhanahu taala buyurur ki, "Valillahi mulku s-samawati vel-ard." Yerin də, göyün də sahibi Allah Subhanahu taala'dır. Digər bir ayədə buyurur ki, "Qul men biyadihi malakutu kulli şey." De, əgər bilirsinizsə deyin görüm, hər şeyin hökmü kimin əlindədir? Və həmçinin yenə də Allah Subhanahu taala başqa bir ayədə buyurur ki, "İllə alə əzvacihim əv mə mələkət əymənuhum fə innəhum qeyri məlumin." Bir zövcələri və fikir verin ayə və sahib olduqları istisnadır. Onlar buna görə heç qınanmazlar. Görürsünüz, Allah Taala mülki ayrısına da mənsub elədi. ev sahib olduqları. Ancaq bunun cavabı da elə iki, birinci kimidir. Yəni onların sahib olduğu, insanın sahib olduğu şey müəyyən bir çərçivə çərçivəsindədir. Oradan qırağa çıxa bilmir. Məsələn, insan öz əlinin altında olanın, öz əl, nə var, əlinin altında nə varsa onun sahibidir. Məsələn, mən öz əlimin altında olanın sahibiyəm, amma sənin əlinin altında olanın sahibi deyiləm. Görürsünüz, Allah Taala müəyyən miqdarda insana sahibliyi verib. Və yaxud da Allah Subhanahu Taala insana mal verib. O malın sahibidir insan. Tam sərbəstliyi ona verib, sahibliyi verib Allah Taala. Yox. İnsan malını israf elədi, mal mənimdir deyir, yandırıram. Yandırsa qiyamət günü ona görə ona cəza çəkiləcək. Kəsiləcək. Nəyə görə? Çünki Allah Taalaya, Allah Taala ona sahibliyi tam verməyib. Və yaxud da deyir, heyvan mənimdir, əlimin altında olan heyvan mənimdir, mən onu öldürəm, əzab verəm. Yox. Ona görə onun cəzasını alacaq. Görürsünüz? Yəni, insanın sahibliyi tam şəkildə deyil. Ona görə Allahın feilləri ki var, tohidur, rububiyyə, tək Allaha məxsusdur. Allah Taala təkdir. Onun heç bir tayı bərabəri yoxdur və onun feilləri də tək ona məxsusdur. İkinci bir şəxs onun feilinə qadir deyil və heç kəs iddia eləyə bilməz ki, o feili ikinci eləyən şəxs var. İddia eləsə, Allaha şərik qoşmuş olur və onu cəza gözləyir. Tohidin bu qismini, birinci qismini, tohid-i rububiyyə qeyd elədiyimiz qismini heç kafirlər belə, Peyğəmbər s.ə.v. vaxtında yaşayan müşriklər, kafirlər belə inkar eləmirdilər. Allah Taala onların bu tohidin bu növünü inkar eləmədiklərini Quranda qeyd eləyir. Necə ki Quran-ı Kərimdə buyurur: "Vəle insəəltəhum men xalaqa səmavati vəl ard leyəqulun Allah." Deyir, əgər onlardan soruşsan ki, yeri göyü kim yaradıb? Deyəcəklər Allah. Fikirləyirsiniz? Tohidin bu növünü müşriklər də təsdiq eləyirdilər. Fikir verin. Müşriklər Allah Taala'nın təsdiq eləyirdilər ki, Allah Taala mülk sahibidir, ruzu verən odur. Hər şey onun əlindədir. Yeri göyü o yaradıb. Onunla bərabər Allah Subhanahu Taala onları müşrik adlandırdı. Cəhənnəmlə müjdələdi, onlara peyğəmbər kitab göndərdi. Nəyə görə? Gələcək inşallah. Yəni bu dəlalət eləyir ki, tək Allaha inanmaq kifayət deyil. Kifayət deyil. İnsanı cənnətin cənnəti qazanmaq üçün tək Allaha bu cürə inanmaq kifayət deyil. Ümumiyyətlə dünya yaranandan demək olar ki, ta indiki günə qədər tohidin bu növünü inkar eləyən olmayıb. Necə olmayıb? Qəlbən inkar eləyən olmayıb. Ancaq yox, təkəbbürlük üzündən və yaxud da hansı, hər hansı bir məqsəd inatkarlıq üzündən inkar eləyənlər olur. Məsələn, götürək Firavunu. Firavun. Firavun Allahın olmasını inkar eləyirdi. Necə Quran-ı Kərimdə Allah Subhanahu Taala buyurur? Firavun deyir ki, "Fəqale ənə rabbukumul ələ." Dedi ki, sizin ən uca Rəbbiniz mənəm. Firavun özünü Allah adlandırırdı. Və Allah Subhanahu Taala ilanı inkar eləyirdi. Necə başqa bir ayədə Allah Subhanahu Taala buyurur ki, o dedi ki, "Mə alimtu lakum min ilahin ghayri." Deyir, mən deyir, sizə özümdən başqa bir ilah olmasını tanımıram. Firavun inkar eləyirdi Allah Subhanahu Taala'nı. Ancaq o dildə inkar eləyirdi. Qəlbdə belə Allah Subhanahu Taala onu təsdiq edirdi. Yəni dünya yaranandan ta indiki günə qədər elə bir insan olmuyor ki, olsa da yəni barmaqla saymaq olar onların sayını ki, Allah Taala'nın varlığını inkar eləsin. Necə Allah Subhanahu Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, deyir: "Vəcəhədu bihə və istiqanətə anfusuhum zulmən və uluvə." Və uluvə. Buyurur ki, buna qəti inandıqları halda haqsızcasına onları inkar elədilər. Firavun üçün buyurdu. Deyir, buna qəti inandıqları halda. Yəni qəti inanırlar ki, Allah Subhanahu Taala var. Sonra Allah Subhanahu Taala görünə buyurur. Deyir, gör fəsad törədənlərin aqibəti necə oldu. Fikir verirsiniz. Nə vaxtı ki Allah Subhanahu Taala ona şərik qoşan qovmlərdən danışır. Ayə və ya xütbə mövzularının axırına fikir verin. Ya onların məhv olmasından danışır. Ya da ki onları gözləyəcək əzabdan danışır. Ya da onları yəni əzabla müjdələyir. Nəyə görə? Çünki ən böyük günah məhz şirkdir. Gəlin, indi qeyd eləyəcək inşallah. Digər bir ayədə Allah Subhanahu Taala misal çəkir. Nə vaxtı ki Musa peyğəmbər münaqişə eləyir Firavunla. Musa peyğəmbər Firavuna buyurur: "Laqad alimta ma anzala ma anzalaha ulai illa rabbus semawati vel ard." Musa buyurur ki, Firavuna deyir. Musa dedi: "Sən bilirsən ki, Firavuna deyir ha, sən bilirsən ki, bunları yalnız göylərin və yerlərin Rəbbi açıq-aşkar möcüzə olaraq indirdi." Deyir, sən bilirsən. Fikir versən. Firavun Allahın olmasını inkar eləsə də qəlblə inkar eləmirdi. Aydındır. Və yaxud da Allahı inkar edənlərdən də biri məcusilərdir. Hamımız bilirik məcusilər. Məcusilər də necə inkar edirlər? Deyirlər ki, ümumiyyətlə bu aləmin iki dənə Rəbbi var. Biridir nurdur, necə ki Şeyx Hüseymin bunu gətirir. Bir nurdur, biri də zülmətdir deyir. Buna bax, onlar iki Rəbb olması deməsinə baxmayaraq deyirlər ki, nur zülmətdən daha əfsəldir. Nəyə görə? Çünki deyir, nurdir xeyri yaradır, zülmət isə şərri yaradır. Həmçinin deyir ki, o özlüyündə, zatında belə nur zülmətdən əfsəldir. Nəyə görə deyir? Çünki deyir, nurdir işıqdır, nurdur, zülmət isə qaranlıqdır deyir, ona görə. Yəni, bunların dedikləri söz sadəcə olar, insan gülməyə gəlir. Ancaq Allah səhətlə şükürlər olsun ki, bizi doğru yola yönəldir. Yəni, Quran-ı Kərimdə də qeyd edir ki, onlar o cürə insanların qəlblərini bağlayır, möhürləyir. Yəni, onlar haqqı görmürlər, ona görə. Ona görə müsəlman daima Allaha həmd eləməlidir ki, Allah s.ə.v. bizi doğru yola yönəldir. Tövhidin birinci növü aydın oldu da. İkinci növü də tövhid-ül uluhiyyədir. Tövhid-ül uluhiyyədir. Həmsinin alimlər kitablarında tövhidin bu növünə tövhid-ül ibadə deyirlər. İbadət tövhidi. Nəyə görə ibadət tövhidi? Bu tövhid məhz sırf ibadətdən bəhs edir ona görə. Tövhidin bu növü. Yəni, hər bir ibadətdə, ibadətin hər bir növündə Allahı təkləşdirmək. Yalnız və yalnız ibadətin hər bir növünü, ona yönəltmək. Ona heç bir şeyi şərik qoşmamaq. İndi ayə oxuyacağım. Bir dənə ona diqqətlə fikir verin. Allah Subhanahu taala Qurani Kərimdə buyurur ki: "Zəlikə bi annallaha al-haq və annama yad'un min dunihi al-batil." Allah Taala buyurur ki, bu belədir. Çünki Allah haqqdır. Kafirlərin ondan başqa ibadət etdikləri isə batildir. Həqiqətən Allah ən ucadır və ən böyükdür. Aydındır? Yəni hər bir ibadətin hər bir növü məhz Allah Subhanahu taalaya yönəlməlidir. İnşallah bizim götürdüyümüz kitab ki, gələcək tövhid kitabı məhz tövhidin bu növündən bəhs eləyir. Tövhid-ül uluhiyyədən bəhs eləyir. Orada ibadətin növlərini hər birinin ayrı-ayrılıqda gətirir və onların yalnız və yalnız Allaha məxsus olmasını bəyan eləyir. Yəni, biz də bunu tövhidin növlərini ayrı-ayrılıqda keçəcəyik və inşallah dəlilləri hamısını orada qeyd eləyəcəyik. İbadət özü nədir? İbadətin tərifi, ən gözəl tərifi də məhz Şeyxul İslam İbn Teymiyyə verib. Buyurur ki, ismin cəmin لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. Buyurur ki, Allah'ın sevib və razı qaldığı zahiri və batini olan hər bir əməl ibadət adlanır. Zahiri və batini olan, Allah'ı razı qalan və sevdiyi hər bir əməl ibadət adlanır. Nəyə görə zahiri və batini deyir? Çünki elə ibadətlər var ki, zahirlə olur, elə ibadətlər də var ki, batinlə olur. Aydınlı qəlbən olur. Allah Subhanahu taala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki: "Ya eyyuhannasu'budu rabbakum allazi khalaqakum vellezine min qablikum." Ey insanlar, sizi və sizdən öncəkiləri yaratmış Rəbbinizə ibadət edin ki, Allahdan qorxanlardan olasınız. Fikir verirsiniz, deyir ki, Allahdan qorxa, bəlkə deyir Allahdan qorxanlardan olasınız. Deyir, ibadət edin ki, Allahdan qorxanlardan olasınız. Yolu göstərir. İnsan necə Allahdan qorxa bilər? Yalnız və yalnız ibadət etdikcə. İnsanın ibadəti nə qədər çoxalırsa, Allaha bağlılığı, Allahdan qorxusu biri o qədər də çoxalır. Ona görə məhz Allah Subhanahu taala Qurani Kərimdə buyurur ki: "İnnemə yaxşallahu min ibadihi ulama." Yəni həqiqətən Allahdan alimlər qorxur. Lazımınca alimlər qorxur. Nəyə görə? Onların elmi çoxalır, ibadətləri çoxalır və Allahdan lazımınca qorxurlar. O şəxslər ki, deyir ki, mən deyir, qəlbim təmiz olsun, bu mənə bəs eləyir, onlar lazımınca Allahdan qorxmurlar. Lazımınca bəlkə isə Allahdan qorxmurlar. Çünki Allahdan qorxu məhz ibadətlə olur. İbadətlə olur. Digər bir ayədə buyurur ki, Allah Subhanahu taala "La tec'al ma'allaha ilahan, la tec'al ma'allahi ilahan axara fetaquda mazmuman mahzula." Bir Allahla yanaşı başqa tanrıya ibadət eləmə. Yoxsa zəlil və tənha olarsan. Ayə fikir verin, diqqətlə qulaq asın. Demir, başqa bir tanrıya ibadət eləmə. Yoxsa zəlil və tənha olarsan. Bir Allahla yanaşı başqa bir tanrıya ibadət eləmə. Nəyə görə Allahla yanaşı deyir? Məhz insanların elə azmasının əsas səbəbi də budur. İnsan heç kəs Allahdan başqasına ibadət eləmir. Allahdan başqasına heç kəs ibadət eləyib şərik qoşmur. Xüsusən müsəlmanları deyirəm. Müsəlmanlar məhz bunda azırlar. Allahla yanaşı başqa birinə ibadət eləyirlər. Ayə İsra surəsi 22-ci ayə. Bu da dəlildir ki, Allahla yanaşı heç bir şeyə ibadət eləmək olmaz. Allah Taala Quran ayənin axırında deyir ki, yoxsa deyil zəlil və tənha qalarsan. Nəyə görə deyir zəlil və tənha qalarsan? Çünki onun o etdiyi ibadət heç nədir. Allah Taala əvəzini vermir ona görə. Şeyx Hüseynin rahmehullah buyurur ki, bir doğrudan da bir avamlıqdır ki, mən onun sözünü, yəni olduğu kimi demirəm, sadəcə olaraq mənasını saxlayıram. Bir doğrudan da bir avamlıqdır ki, insan bir gedir deyir, ona fayda verən, fayda və zərər verə bilməyən bir insanı deyir, insanı və yaxud da bir şey deyir, Allaha şərik qoşur deyir. Bir, lap böyük avamlıq isə odur ki deyir, ölmüş, torpağa dönmüş bir kimsədən gedib dua eləyir. Hansı ki deyir, onun özü sizin duanıza ehtiyacı var. O deyir, nə bir xeyir verə bilir, nə fayda verə bilir deyir. Ondan deyir, nəyə görə şey eləyirsiniz? İstəyirsiniz. Məhz müsəlmanların azlıqları böyük şeylərdən də biri, ümumiyyətlə müsəlmanın, amma bütün dünyanın ən deyilmiş Allaha şərik qoşduğu şeydə məhz tövhidin bu növüdür. Allahla yanaşı başqa bir nə ibadət edirlər. Baxın, nə qədər ki peyğəmbərlər gəlib, məhz buna görə göndərilib. Nə qədər ki kitablar nazil olur, məhz buna görə nazil olur. Eləcə də baxın, peyğəmbər səsən özü nəyə görə nazil oldu? İnsanlar Allahla yanaşı başqa birini ibadət edirlər ona görə. Yəni Allahla özləri arasında vasitə götürdülər. Məhz buna görə Allah Subhanahu taala peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem göndərdi və onları müşrik adlandırdı. Allah Subhanahu taala Qurani-Kərimdə buyurur ki: "Və mə arsalnə min qablikə min rasulin illə nuhi ilayhi ennehu la ilaha illə enə fa'budun." Bir səndən əvvəl elə bir elçi göndərməmişik ki, məndən başqa heç bir ilah yoxdur deməsin və mənə ibadət edin deyə ona vəhi etməyək. Ənbiya surəsi 25-ci ayə. Yəni, hər bir peyğəmbər göndərib ki, Allah s.ə.v. buyurur ki, Allahın təkliyinə çağırsın və ona ibadət etməyə çağırsın. Ona görə də məhz peyğəmbərlərin davamçıları azdır. Nəyə görə? Çünki insanların çoxu ibadət eləyir. Ancaq peyğəmbərlərin arxasınca gedənlər məhz buna görə azdır ki, ibadətində Allaha lazım ibadətini azımı şəkildə Allaha eləmirlər. Yəni Allahla özləri arasında vasitə götürürlər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona görə hədisdə buyurur ki, deyir, qiyamət günü peyğəmbər gələcək ki, deyir, "Vəmahur rahd." Yanında bir 9 təxminən deyir, yox, 9-a qədər adam olacaq deyir. Baxın deyir, o qədər az dəvətini qəbul edənlər olub. Deyir, "Vənnəbi və mahur rəcul və nəbi və mahur rəcula." Elə peyğəmbər gələcək ki, yanında 2 nəfər olacaq. Elə peyğəmbər gələcək ki, yanında 1 nəfər olacaq. Deyir, "Vənnəbi və leysə məhu əhəd." Elə peyğəmbər gələcək ki, yanında heç kəs olmayacaq. Yəni dəvətini qəbul edən heç bir peyğəmbər, yəni heç bir adam belə olmayacaq. Ona görə müsəlmanlar tövhidin bu növünə fikir verməlidirlər. Və ibadət etdikdə də istəyirlər ki, ibadətləri qəbul olsun, ən birinci olaraq yalnız və yalnız sırf Allaha ibadət eləməlidirlər. Tövhidin üçüncü növü də əsma-ı sifətdir. Yəni, Allahın ad və sifətlərində onu xüsusləşdirmək. Yalnız və yalnız ad və sifətləri ona məxsus eləmək. Bu da ki, iki şey üzərində qurulub. Birinci, ispat eləməkdir, təsdiq, ikincisi də inkar eləməkdir. İspat necə? Allah spontanə Qur'an-ı Kerimdə qeyd elədiyi ad və sifətlər ki, yoxdur. Həmsinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm öz səhih sünnəsində qeyd elədiyi, yəni varid olan səhih sünnədə qeyd olunan ad və sifətləri qəbul edirik və onu olduğu kimi təsdiq edirik. Yəni Allah subhanahu taala əgər hansısa bir adı Quranda və yaxud sünnədə təsdiq eləyirsə, biz ona iman gətiririk. Eləcə də sifət. İnşallah təvhidin bu növü uzundur, yəni həmçinin biraz çətindir, deyəni qısa şəkildə qeyd edirik. Əsma-ı sifət sonra inşallah keçərik. İkincisi isə inkar eləməkdir. İnkar nədir? Yəni Allaha oxşarlığı inkar eləyirik. Məsələn, deyirik ki, Allahın adları var. Həmsinin sifətləri var. Sifət nə? Sifət nədir? Yəni Allaha məxsus olan sifətlər. Məsələn, Allah Subhanahu taala görür, eşidir. Allah Subhanahu taala'nın əli var, Allah Subhanahu taala nazil olur. Bu sifətlərdə bunu təsdiq eləyirik. Quran və sünnədə nazil olduğu üçün təsdiq eləyirik. İkinci şey də odur ki, inkar eləyirik. Nə oxşarlığı inkar eləyirik. Məsələn, Allah Subhanahu taala nazil olur. Eləcə də insan enir, yəni nazil olur. Amma insanın indiyi Allah Taala'nın indiyi kimi deyil. Allah Subhanahu taala'nın tayı bərabəri yoxdur. Eləcə də Allah Subhanahu taala görür, insan da görür. Amma biz deyə bilmərik ki, Allah Subhanahu taala insan kimi görür və yaxud da insan Allah Subhanahu taala kimi görür. Yox. Onun tayı bərabəri olmadığı üçün biz onu olduğu kimi qəbul eləyirik, deyirik Allah Subhanahu taala görür. Anda necə görür? Onu daha soruşmuruq. Nə cür görür? Onu daha soruşmuruq. Bu cürə soruşmaq olmaz. Haramdır. Eləcə də Allah Subhanahu taala'nın əli var. İnsan da əli var, heyvan da əli var. Hər yəni məxluqun əli var. Ancaq Allah Subhanahu taala'nın əli nə insanın əlini oxşadırıq, nə də ki deyir ki onun əli necədir. Ancaq əli olması Quran və sünnədə nazil varid olduğu üçün təsdiq eləyirik, inkar eləmirik. Aydındır? Müsəlman firqələrinin çoxu da məhz əsma və sifətdə azıblar və firqə halına düşüblər. Onlardan bəzisi Allah Taalanı iddia elədilər ki, təmizə çıxardırıq. Bütün bu sifətləri inkar elədilər. Dedilər ki, yox, Allahın tayı bərabəri yoxdur, Allahın şərki yoxdur. Ona görə, əgər biz desək ki, insanın əli var, Allahın da əli var, artıq Allahı insana oxşatmış oluruq. Ona görə deyirik ki, Allahın əli yoxdur. Allah Taala görmür, Allah Taala eşitmir. Bu sifətlərin hamısını inkar elədilər Allah Taaladan. Bunlar muaddil adlanır. İkinci firqə də yarandı, bu firqədən də artıq qollar yarandı. İkinci firqə də yarandı, diyor, bu iki sifətlər ki, Quran və sünnədə varid olub. Sifətlər dedikdə, aydın olub da, eşidirəm, görürəm, bu cürə sifətlər, Allah subhanahu taala əli var, ayağı var. İkinci firqə də diyor, insan da əli varsa, Allahın da əli varsa, demək bunlar bir-birinə oxşuyur. Və başladılar necədir axtarmağa və bunlar da yeni bir tayfa yarandı və bunlar da məxsus olanlardan oldu. Amma əhlüsünnə bunların iki firqənin də arasında orta məxrəcdədir, haqq yoldadır və Quran və sünnədə təsdiq olan sifətləri biz də təsdiq eləyirik, ancaq necədir, nə cürdür sualını vermirik. Çünki insan dərk eləyə bilmir. Ona görə İbn Teymiyyənin gözəl bir sözü var, həmişə Şeyx İbrahim Ruhayli bizim şeyximiz, həmişə bu sözü təkrar eləyir. Deyir ki, Əl-muassirəti təbudul ədəmə Vəl-müşəbbəhəti təbudu sənəmə deyir. Deyir, müəssilələr heç nəyə ibadət eləmirlər. Heç nəyə ibadət eləmirlər. Nəyə görə? Çünki deyirlər, Allahın əli yoxdur, Allah Taalanın zatı yoxdur, Allah Taalanın gözü yoxdur. Hər bir şeyi Allah Taalanın hərəkətsiz, hər bir şeyi Allah Taalanın inkar edirlər. Ona görə deyir, bunlar heç nəyə ibadət eləmirlər. Sonra deyir ki, vəl-müşəbbəhəti təbudu sənəmə. Müşəbbihlər isə bütə ibadət eləyirlər. Çünki Allah Taalanın hər şeyi oxşadırlar. Aydındır? Ona görə müsəlman onun boynuna düşən vacib məsələlərdən də biri budur ki, Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an-ı Kerimdə və yaxud da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sünnədə bizə bəyan elədiyi ad və sifətləri ona bu ad və sifətləri qəbul eləyirik, təsdiq eləyirik və demirik ki, necədir və yaxud da nə cürdür, oxşatmırıq heç nəyə. İndi də necə? Ümumiyyətlə, inşallah sualları dərsdən sonra verin də, inşallah belə fikir yayınmasın. Amma Allah subhanahu taalanın əli olmasına aid Qur'an-ı Kerimdə dəlillər çoxdur. Amma Allah subhanahu taala Qur'an-ı Kerimdə iblisə xitab edərək buyurur ki, "Mə mənəəkə ən təsüdə limə xələqtü biyədi." Deyir, sənə nə mani oldu ki, mənim iki əlimlə yaratdığıma sən səcdə eləyəsən? Sənin səcdə eləməyinə nə mani oldu ki, mənim iki əlimlə deyir, yaratdığıma sənin səcdə eləməyinə nə mani oldu? Allah subhanahu açıq aydın deyir. Aydın deyir. Dedi ki, tohidin əsasən şirk bu iki növündə olur. Əsma sifətdə yox, bidətə girir və bu üzrə azırlar. Əsas tohid olur, bu ya və uluhiyyədə şirk olur. Şirk özü nədir? Şirk özü qeyd elədiyimiz kimi Allahı rububiyyədə və uluhiyyədə nəyisə şərik qoşmaq. Onunla yanaşı tutmaq şirkdir. Ümumiyyətlə, şirk əsasən ən çox qeyd elədiyimiz kimi uluhiyyədə olur, ibadətdə olur. Müsəlmanların da, ümumiyyətlə insanların da əksəriyyəti məhz bunda azıblar. İbadətin növləri çoxdur. Orucdur, zəkatdır, nəzir verməkdir, qurban kəsməkdir, qorxudur, təvəkkül, hamısı ibadətin növləridir. Bunların hamısını yalnız Allaha yönətmək lazımdır. Ümumiyyətlə, qeyd elədiyimiz kimi şirk ən böyük zülüm, ən böyük günah adlanır. Nəyə görə indi bunu qeyd eləyəcəyik? Birincisi, şərik qoşmuş şəxs Allah Taalanı nəyisəyə oxşadır. Nəyisəyə oxşadır və onu bərabər tutur. Ona görə şirk ən böyük zülümdür. Allah Subhanahu taala buyurur ki, "İnne şirke ləzulmün azim." Həqiqətən deyir, ən böyük zülüm şirkdir. İkincisi, Allah Subhanahu taala Qur'an-ı Kerimdə bəyan eləyir ki, ona şərik qoşanı Allah Subhanahu taala bağışlamır. Çünki Allah subhanət hələ şərik qoyursa, Allah subhanət hələ onu bağışlamır. Hətta o vaxta qədər ki, o insan həqiqətən tövbə eləsin. Tövbə etmədikdə Allah subhanət hələ bağışlamır. Allah subhanət hələ Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَى Allah subhanət hələ deyir, ona şərik qoşanı bağışlamır, ondan başqa istədiyi günahları istədiyi şəxsə bağışlayır. Üçüncüsü, Allah subhanahu taala Qur'an-ı Kerimdə bəyan eləyir ki, Allah taala şirki haram eləyib. Allah ona şərik qoşanı cənnəti haram eləyib. Onun şəcəyi yer cəhənnəmdir. Necə ki, Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, "İnnehu men yüşrik billahi fəqad harramallahu aleyhil cənnə." Kim ki, deyir, Allah'a şərik qoşarsa, Allah taala ona cənnəti haram eləyib. Yəni, o insan cənnətə girməyəcək, onun getdiyi yer cəhənnəmdir. Dördüncüsü, deyir, həqiqətən şirk bütün əməlləri batil eləyir. Necə ki, Allah subhanahu taala Qur'an-ı Kerimdə buyurur, وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَابِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Deyir, onlar bir şərik qoşsalar, etdikləri bütün əməllər batil olacaq, puça gedəcək. Digər bir ayədə buyurur ki, Ənam 88 idi. Digər bir ayədə buyurur ki, "Vəlaqad uhiyə ileykə və iləlləzinin min qablikə lə'in əşrəktə ləyəhbətən əmələkə əməlukə və lətəkunənnə minəl xasirin." Deyir, sənə, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə xitab eləyir, deyir, sənə və səndən öncəkilərə vəhiy eləmişik ki, əgər Allaha şərik qoşsanız, bütün əməlləriniz pusa gedəcək, batil olacaq və siz xəsarət çəkənlərdən olacaqsınız. Zümer 65. Beşinci, Allaha şərik qoşanın malı və qanı halaldır. Şəriətə görə onun malı və qanı halaldır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, "Umurtu ən uqatilən nəsə həttə yəqulu la ilahə illallah." Deyir, mənə deyir, əmr olundu ki, insanlar la ilahə illallah deyincəyə qədər mən onlarla vuruşum. Əgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədisində deyirsə ki, mənə əmr olundu, nə demək istəyir? Əmr eləyən kimdir? Düzdür, Allah subhanahu aləyhədir. əgər qaydadır bu, yadınızda saxlayın. Əgər hədisdə gəldi ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, umirtu, mənə əmr olundu, demək əmr eləyən Allah s.ə.v. Ancaq yox, görsəniz ki, hansısa bir sahabə deyir ki, mənə əmr olundu, demək əmr eləyən Peyğəmbər s.ə.v. Aydındır. Altıncısı, şirk ən böyük günahlardandır. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədisində buyurur, deyir, Ələ unəbbiyukum bi əkbərul kəbəyir, deyir, günahların ən böyüyünü sizə bəyan eləyim mi, deyim mi? Sahabələr deyir, bələ ya Rasulullah, deyir, əlbəttə ki, dənə ya Rasulullah, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, əl-işrəku billah, Allaha şərik qoşmaq, ən böyük günahdır. Yedincisi də, şirk nəyə görə ən böyük günahdır, ən böyük günündür? Ona görə ki, insan Allaha şərik qoşduqda Allah Taalanı naqiz və eyib olaraq adlandırır, sifətini ona verir, ona görə. Şirkin də iki növ var. Şirkin namazın iki növ var, böyük şirk və kiçik şirk. Böyük şirk sahibini İslamdan çıxardır. Kim ki, böyük şirk elədirsə, İslamdan çıxmış olur. Və cəhənnəmdə olaraq əbədi qalacaq həmin insan. Ta o vaxta qədər ki, insan, yox, əgər insan tövbə eləyibsə, Allah subhanahu taala bağışlayır ona. Aydındır? İbadətin hansısa bir növündə Allaha şərik qoşarsa böyük şirk, o insan yeri cəhənnəmlikdir. Sonra inşallah ibadətləri kestikdə, ibadətin növlərini beyan eləyəcək, hansı ibadət böyük şirkə girir və hansı ibadət kiçik şirkə girir. Allah subhanahu taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ Ayə subhanallah, diqqətlə fikir verin. Yunus surəsi 18-ci ayədir. Əzəmətli ayələrdəndir. Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, وَيَعْبُدُونَ ibadət eləyirlər مِنْ دُونِ اللَّهِ Allahdan qeyrisinə. مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ Hansı ki, onlara nə xeyir verir, nə də ziyan verir. Baxın, Allah subhanahu teala deyir, ibadət eləyirlər Allahdan qeyrisinə. Birinci təsdiq elədi ki, onlar ibadət eləyir. Ancaq sonra təsdiq elədi ki, onlar Allaha yox, Allahdan qeyrisinə ibadət eləyirlər. Sonra indi bəyan eləyəcək ki, hansı növdür o növ ki, insan Allaha ibadət edir, ancaq Allah Taala onun etdiyi ibadəti ona yox Allahdan qeyrisinə ibadət kimi adlandırır. Bu, baxın, deyir, və yəqulunə, onlar deyirlər, hə uləyi şüfəunə indallah. Hə, onlar deyirlər ki, onlar, yəni ibadət etdiklərimiz şey, Allah yanında bizim şəfaətçilərimizdir. Subhanallah, fikir verin, ayə, əzəmətli ayələrdən deyə, indi ümumiyyətlə, cəmaatın əksəriyyətindən məhz bu ayə lazımdır. Hamı deyir Allaha ibadət edir, amma şərik qoşurlar. Deyirlər ki, şəfaətçidir, vasitə götürürük. Amma Allah subhanahu taala onların ibadəti Allahdan qeyrisinə ibadət adlandırır. Necə ki buyurur, və ya... Yunus 18. Allah Teala buyurur ki, və əbudunə min dunilləhi Allahdan qeyrisinə ibadət edirlər, mə lə yaduruhum və lə yanfauhum. Hansı ki, onlara nə xeyir verir, nə də zərər verə bilir. Buyurun, deyir, Allahdan qeyrisinə ibadət edirlər. Sonra gör, nə buyurur, deyir, və yəqulunə, deyirlər onlar, həuləy ibadət etdiklərimizlə şüfəəunə indallah. Allah dərgahında bizim şəfaətçilərimizdir. Yəni, biz Allaha ibadət edirik, ancaq onları şəfaətçi olaraq götürmüşük. Allah Teala onların bu növünü Allaha ibadət adlandırmadı. İkinci növ isə qeyd elədiyimiz kimi kiçik şirkdir. Kiçik şirk edən şəxs İslamda olaraq qalır. Yəni Allah Teala onu müsəlman adlandırır, ancaq tohidinə naqisliyi gətirir. Həmçinin böyük şirkə aparan bir vasitədir. Kiçik şirk böyük şirkə aparan bir vasitədir. O da iki cür olur. Ya zahirdə olur insan, onu ya zahirdə eləyir, ya da ki batində eləyir. Zahirdə necə? Zahirdə açıq aşkarda eləyir. O da ki, ya dinlə olur, ya da əməllə olur. Dinlə necə? Allahdan qeyrisinə and içir. Allahdan qeyrisinə and içində bu kiçik şirkdir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Mən hələfə bi qeyrilləhi fəqat kəfərə ov aşrəfə. Kim Allahdan qeyrisinə and içərsə, küfür etmiş və yaxud da şirk etmiş olur. Bu kiçik şirkdir. Allahdan qeyrisinə and içir. Bu ləfsdə olan şirkdir. Və yaxud da insan deyir ki, Allah və sən istəsən. Deməlidir ki, Allah istəsən, əgər sonra desə, yəni istəsə, deyə bilər ki, sonra səlsən. İnşallah bu növləri hamısının ayrı-ayrılıqda gələcək. Və yaxud da demək, zahirdə olan şirkin dinlə yox, əməllə göstərdiyi növü, hansısa bir şeyi sapdı, parçadı, bağlayır ki, bu məni qoruyur, bəladan qoruyur və yaxud da üzərlikdir və yaxud da göz mıncığı açmaqdır, bu cür şeylər açmaq. Aydındır. Bunlar əsasən kiçik şirkdir. Ancaq yox, hərdən bu növ ibadətdə həm böyük şirki girir, həm də kiçik şirki girir. Bu diqqətlə fikir verin. Əgər insan desə ki, bu səbəbdir, qoruyan Allah Taaladır, onda bu kiçik şirkdir. Yox, əgər desə ki, astığın bu şey, bu qoruyur, onda o böyük şirkdir. İnşallah bunların ibadətini növləndir. Hamısına ayrı-ayrılıqda gələcək. Şirkin ikinci növü isə kiçik şirkdir. Birinci növü nə idi? Böyük şirk. İkinci növü dedik, kiçik şirk. Kiçik şirk də nədir? Batində olan şirk. Məsələn, hansısa bir əməli görür. Ancaq ya insanlar görsün deyə bunu eləyir. Və yaxud da ki, hansısa bir məqsədlə dünyada hansısa bir şey yiyələnmək üçün vəzifədir, maldır, nədir. Bu səbəblərlə eləyirsə ibadəti. Hər bir növü, hansı növü olursa olsun. Batıq kiçik şirkə gedir. Həccə gedir, zəkat verir, namaz qılır ki, insanlar görsün, eləsin. Bu artıq riyadır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, sizin üçün ən qorxduğum şey bir kiçik şirkdir. Sahabələr buyurur ki, kiçik şirk nədir ya Rasulullah? Buyurur ki, riya. Aydındır. Qeyd elədi ki, şirkin iki növü var. Kiçik şirk və böyük şirk. Böyük şirk və kiçik şirk. İndi qısaca olaraq bunları deyim, fərqi nədir bunlar arasında olan fərq? Birincisi, böyük şirk insanı İslamdan çıxardır, kiçik şirk isə İslamda saxlayır. Böyük günah etsə belə onu İslamda saxlayır. İkincisi, böyük şirk sahibini əbədi olaraq cəhənnəmə salır. Kiçik şirk isə yox, əbədini sahibi olaraq cəhənnəmə salmır. Üçüncü, böyük şirk bütün əməlləri batil eləyir. Nə qədər əməl görmüsən, görsün ki, bu böyük şirk eləyirsə, əməllərin batildir. Ancaq kiçik şirk isə bütün əməlləri batil eləmir. Etdiyin o əməli batil eləyir. Dördüncüsü də ki, böyük şirk eləyənin malı, qanı halaldır, kiçik şirk eləyən isə yox. Aydındır, dörddən fərq. Kimsə deyə bilər, inşallah. Birincisi, birin diqqətli olun. Birincisi, böyük şirk sahibini cəhənnəmdən İslamdan çıxardır, kiçik şirk çıxartmır. İkincisi, böyük şirk əbədi cəhənnəmə salır, kiçik şirk isə yox, əbədi salmır. Hansı girir cəhənnəmə, günahını yuyur, çıxır. Üçüncüsü, böyük şirk əməlləri batil eləyir, bütün əməlləri, amma kiçik şirk isə yox, o əməli batil eləyir. Dördüncüsü, böyük şirk malı qana halal eləyir, kiçik şirk isə yox. Allah səbəb bir dənə şeyi qeyd eləyək, ondan sonra keçək birinci ayə. Allah Subhanahu taala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki: İnnallaha la yaghfiru an yushraka bihi və yaghfiru ma dun zalika limen yasha. Allah Subhanahu taala ona şərik qoşan bağışlamır. Ondan başqa istədiyi günahları istədiyi şəxsə bağışlayır. Burada qeyd eləmir böyük şirk və yaxud kiçik şirk. İndi kiçik şirk də ona daxil deyə yox. Yəni ixtilaf var. O barədə bəzi alimlər deyir ki, kiçik şirk daxildir ona, bəzi alimlər deyir ki, ona ancaq böyük şirk baxılır. Amma əksər alimlər deyir ki, necə ki Şeyxülislam İbn Teymiyyə deyir və yaxud da Şeyxülislam Hüseymin deyir ki, kiçik şirk də ona daxildir. Yəni Allah Subhanahu taala kiçik şirk də bağışlamır. Amma bağışlamırsa o demək deyir ki, kiçik şirk sahibi cəhənnəmə girəcək. Yox, ola bilsin cəhənnəmə girsin, çünki kiçik şirkdə kiçik olmasına baxmayaraq çox günah yiyir. Ola da bilsin ki, nə qədər günahı silinsin, ancaq nə qədər sahibi silinsin, ancaq sahibini cənnətə salsın. Amma bura daha düzgündür ki, Allah Subhanahu taala bəyan eləmir orada ki, indi daha düzgün deyəndə, yəni Allah aləm belə zahirən görünür ki, bu ayə ikisini də şamil eləyir, kiçik şirki də, böyük şirki də. Müəllif rahimehullah dedi ki, bu əzəmətli kitabdır. Sırf Tevhidul Uluhiyyədən, Tevhidin ikinci növündən bəhs eləyir. Tevhidul Uluhiyyədən. Və bütün ibadətlərin demək olar ki, hər bir növünü gətirir. Və onun yalnız Allaha məxsus olmasını bəyan eləyir. Qeyd elədi ki, hətta alimlər deyir ki, bu elə bir ki, Sahih Buxarinin bir parçası, Sahih Buxariyə bərabər tutulur. Hətta alimlər deyir ki, onun kimi yazılan ikinci bir kitab yoxdur tövhid elmində. Şeyx birinci ayəni gətirir. Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "Və mə xalaqtul cinnə vəl insə illə liyabudun." Mən insanları və cinləri yalnız və yalnız mənə ibadət etsinlər deyə yaratmışam. Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, birinci ayə budur. Mən cinləri və insanları yalnız və yalnız mənə ibadət etsinlər deyə yaratmışam. İnşallah yəni dərsimiz yəni bu temsə gedəcək. Birinci ayəni qeyd eləyəcək. Sonra ayədə olan kəlimələr ki, yoxdur. Onları qeyd eləyəcək. Sonra ayənin şərhini. Allah Subhanahu taala buyurur ki, mən insanları və cinləri mənə ibadət etsinlər deyə yaratmışam. Cin nədir? Yəni Allah Taala buyurur ki, cin və insanları. Cin nədir? Ümumiyyətlə Allah Subhanahu taala 4 dənə məxluq yaradıb. İnsan, cin, mələk və heyvan. Mələklər heç nurdan yaradılan bir məxluqdur. Allahın əmrinə asi olmurlar, Allah Taalanın dediyini yerinə yetirirlər və ona heç vaxt asi olmurlar. Yeyib içən bir məxluq deyillər. İkincisi insandır, hamımıza məlumdur. Üçüncüsü isə cindir, cinlərdir. Ümumiyyətlə cin elmi qeybi elmdir. Yəni ona iman gətirən qeybə iman gətirmiş kim olur? Bir özünüz də bilirsiniz ki, qeybə iman gətirmək, yəni qeyd olunan Quran-ı Kərimdə və yaxud hədisdə qeybə iman gətirmək vacibdir. Nəyə görə cin adlanır? Çünki cin və nun hərfi ərəbcə gizli olmaq mənasını verir. Yəni onlar da insanlardan gizli olduqları üçün gizləndikləri üçün onlar cin adlanır. İnsanların gözlərinə görsənmədikləri üçün onlar cin adlanır. Onlar bizi görürlər. Biz isə onları görmürük. Amma düzdür, bəzi hallarda onlar insanların gözlərinə görsən. Amma ümumiyyətlə onlar insanlar onları görmür. Onların aləmi qeybi aləm olduğu üçün biz onları vəsf olunan kimi iman gətiririk. Onlar da insanlar kimi ya müsəlman olurlar, bir kafir olurlar. Yəni iki qismə bölünürlər. Onların da içində günahkarları olur, fasiqləri olur, zalimləri olur. Aydındır? Onlar da yəni insanlar kimidir. Ancaq insanlar onlardan üstün məxluq sayılır. Yəni bu mənim sözüm deyil, Hüseynindən götürmüşəm. Şeyx Hüseynin təfsirindən götürmüşəm. Yəni, daha çox insanı qaleyini. Birinci Şeyx Hüseynin deyir ki, birinci yaradılışına görə həqiqətən insan onlardan əfzəldir. Nəyə görə? Çünki insanlar süzülmüş paltırdan yaradılıb, onlar isə oddan yaradılıblar. Buna görə həm də deyir, insanların içindən peyğəmbərlər çıxır. Amma cinlərin içindən çıxmayıb. Bu cəhətdən insanlar cinlərdən bir üstündürlər. Ümumiyyətlə, subhanallah, vallahi Şeyx Hüseynin belə adam müəllimə baxanda belə vallahi deyirəm, dəhşətə gəlirdi. Allah subhanallah onu necə sınağa çəkmişdi. İbadəti. Allah Mədiniyə o gələndə, subhanallah, biz orada ax paltar giyindik, yenə cələbiyyə deyilir də. Allah əyninə baxırdın ki, o qədər yəni, imkan, yəni o cəhətdən problemi olmayan bir insan idi da, yəni ki, o şeyxlərdə qiymət verilir orada. Yəni o cəhətdən. Amma əynində elə sadə paltarda gəlir ki, subhanallah. Adam baxanda gördüm ki, sənin əynindəki ondan baxa 4 şirvan, 5 şirvanlıq paltar geyinirdi. O cür təvəzzükar insan, o cür sadə insan vallahi. Bir dəfə universitetə gələndə yəni o universitetə gələndə insan yəni tələbələr o qədər basabas olurdu ki, yəni subhanallah, dəhşət heç şeyxi görmək olmurdu. O cürə basabas olurdu. Bir də yəni, tələbələrdən biri, Afrikadan idi, qara zənci tələbələrdən biri idi. Ona vərəq vermək istəyirdi. Nəsə yazılmışdı, yəqin ki, ehtiyacı var, nə isə. Bu da maşına minmişdi. Çünki polislər əhatə almışdı, çünki bütün tələbələr onunla görüşmək istəyir. Şeyx maşına minəndə o uzatdı, polis də nəsə qorxdu, nə onu itələdi. Maşın da getdi. Şeyh bir də gördü ki, maşın daldala verir. Şeyh Hüseynin polisi çağırdı, onu nəsə dedi və da bilmədik nə dedi. Yəni, görsənir ki, yəni, rəftarından narazı idi. Sonra vərəqi alıb getdi. Vallahi dəhşət insanı idi. Gecə namazları, tərk eləməzdi, ibadəti, hamısı öz yerindir. Hətta şeyxlərdən biri deyir ki, biz deyir, dəvətdən gəldik. Deyir, hər dəfə şeyx deyir, gecə müəyyən bir vaxtda, məsələn, saat 1-də, 2-də, gecə, yəni dəqiq bilmirəm, saat mən təxmini deyirəm də, gecə namazına dururdu, deyir. Amma biz də deyir, o qədər yorğun gəlmişdir ki, deyir, yatdıq, deyir. Mən deyir, qəflətən deyir, ayıldım, gördüm ki, şeyx ibadətdir. Həmən vaxtlarında, baxmayaraq, biz o cürədir yorğunluqda, şeyx deyir, ibadəti belə tərk eləmirdi, deyir, gecə namazına. O, danışdıqları dərslər ki, kasetləri yığdıqda 5000 saatdan çox danışıbın kasetdə, subhanallah. 5000 saatdan çox. Hətta bəzi alimlər onu İbn Teymiyyəyə bərabər tuturlar, nə cəhətdən, yəni onu oxşadırdılar. Həmsinin, yəni, subhanallah, bir dəfə fəhd onda kral idi, yəni, dövlət başçısı idi. Şeyx də Qasımda yaşayırdı. Şeyxin də evi var idi. Yəni, taxtadan evidir, balaca evidir. Mən belə görmüşüm, şəkilim görmüşüm. Fəhd Riyaddan Qasım şəhərinə deyir ki, mən deyir, o niyyətlə çıxıram ki, gedib şeyxin evində onun qonaq olmaq istəyirəm. Riyaddan özü qonaq gəlib şeyxin evində onun qonaq olub. O cürə hörmət edirdilər şeyxə. Məscidi təxminən evindən 1 kilometr zat uzaqda olardı. Hər dəfə məscidə piyada gəlir, hər dəfə piyada qayıdır və gedib gələndə Quranı oxuyurdu. Hər dəfə gedib gəlir, deyib, 5 namaza deyib, gedib gəlirdi. 5 namaza deyib, gedib piyada gəlirdi. Hər dəfə də deyib, Quranı oxuyurdu, deyib, subhanallah. Allah subhanallah onu elə imtihanı çəkib ki, şeyx tanınmış şeyx idi, məşhur şeyxlərdən idi. Amma Allah subhanallah onu elə imtihanı çəkmişdi ki, o deyir, şeyximiz danışır, şeyx Hüseynlə danışır, bizə dərs keçəndə onun həyatından. Deyir, elə olurdu ki, deyir, dərsində, cəmi deyir, dərsində 10 nəfər zad gəlirdi. 10 nəfər zad. Hərdən elə olurdu ki, 10 nəfər də daimi gələn deyildi. Hərdən elə olurdu ki, bir şeyx gəlirdi deyir, dərsə, məscidə. Heç kəs gəlmirdi. Şeyx gəlirdi orada, otururdu, Quran oxuyurdu, vaxt, dərsin vaxtı tamam olanda çıxıb gedirdi. Hətta yoldaşı dedi ki, keçmə, də keçmə, görürsən ki, sənə gəlmirlər də dərsə. Elm var idi ya, ancaq Allah subhanahu onu o şeylə sınağa çəkmişdi. Şeyx deyirdi, yoxdur, mən davam edirdim. Sonra ancaq şeyx yaşdaşanda subhanallah elə bil ki, insan axını birdən-birə onun dərsinə. Yəni, insanlar elə bil ki, ayrılar ki, bu cürə şeyx var, istifadə eləməyə başladılar. Vay, şeyxin başa salma üstü bu. Yəni, kim ki ərəb dilini təzə öyrənir, özü fikir verər buna. Hansı kitabı oxuyar, görər ki, onun üçün çətindir. Ancaq şeyxin kitabını oxuyanda görür ki, nə isə başa düşür. Çünki şeyx həmişə insanların dilində danışırdı. Onların başa düşündə gəlib sözlər işlətməzdir. Yəni, Allah istəyirəm ki, onu cənnət əhlinə eləsin, günahlarını bağışlasın. Yəni, ona görə yəni, münasib oldu. Dedim, yəni, bu dediyim söz mənim sözüm deyil. Yəni, şeyx sevimli sözdür ki, insanın dilindən üstün olması. İnşallah gələn dərsimizdə daha genişlədilir, davamı göstərəcək.